vicious knee to the body and uppercut.
And it is all over! The youngest champion in UFC history!
When I hit you to take part, I hit to take over!
It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit.
Untuk bisa menaikkan concern terhadap human mental health itu, menurut gue yang paling tepat itu adalah dari UFC-nya sendiri, seperti yang dibilang Gemintang tadi gitu loh. Karena kalau kita mengontrol bagaimana fighter harus ngomong atau apa di UFC itu nggak akan mungkin sih menurut gue, karena UFC udah dari awal didesain untuk kayak, ya lu mau ngomong apa aja silahkan, terserah lu mau nge-trash talk atau mau apa silahkan, what's on your mind lu bilang aja gitu loh. Beda dengan UFC mungkin yang lebih menjunjung tinggi sportivitas, yang menjunjung tinggi kalau lu menang lu kalah, lu jangan ngata-ngatain dia ya gitu. Jadi udah dari segi mind mentally itu udah kayak oke, aman gitu kan. Sedangkan kalau di UFC lu berada di jungle nih, lu buat salah abis lu gitu.
Emang
gilanya di situ sih olahraga ini ya. Dan
that's a good
dan
point.
Balik lagi ke insecurity tadi tuh, itu kelihatan banget men. Kayak jadi kalau lu perlu tahu nih Tang ya, si John Jones ini seperti yang dibilang Kang Andi itu tadi, persis tuh bilang gitu. Dia tuh sampai mentalnya tuh mental health dia tuh sedepres itu, sampai to the point di mana sebelum dia tanding, gue make sure melakukan sesuatu yang jahat sehingga ketika gue nanti kalah, ketika rekor gue dipertaruhkan dan gue kalah, gue ada excuse. Kalah gue karena gini. Se-mental itu men, maksudnya segila itu how the fight business going on his head gitu loh. Makanya sebenarnya kalau gue lihat John Jones ini, dia tuh butuh bantuan banget men, menurut gue.
Big time. Dia
butuh bantuan. He's big time men, big time.
Justru itu makanya kayak, maksud gue gini, kita aja nih yang cuman pengamat-pengamat nonton-nonton fans dari rumah aja, kita nyadar nih there's something wrong with this guy. Dia udah 3 kali cuy kayak gini. Kayak masa sih sampai harus ada keempat kelima kali dulu baru UFC do something yang benar-benar, kayak maksud gue gini loh, karena lo udah lihat nge-ban dia 2 bulan tuh gak cukup, atau strip him of his title, that's not a solution gitu loh. Okay, lo sebagai UFC lo memang harus tetap ngasih konsekuensi, tetap ngasih hukuman to prove that this is not okay to other athlete gitu ya. Tapi di sisi lain, kayak lo udah tahu nih ada someone yang mentally dia gak kuat, dia fighter yang baik, dia technically okay gitu kan, dia fansnya banyak, tapi the pressure is getting to him gitu. Jadi kayak harusnya lo sebagai UFC, lo sebagai sebuah industri yang punya duit gila-gilaan, gue yakin lo punya akses ke industri medis yang luar biasa, baik secara fisik maupun mental, kayak care untuk orang-orang kayak gini tuh kayak gimana. Jangan sampai dia ngebunuh orang dulu, jangan sampai dia bahkan ngebunuh dirinya sendiri dulu, baru lo kayak do something measure yang gila-gilaan, ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak justru itu yang menurut gue harus disiapin dari sekarang, dan tentunya di situ kayak entah, gue gak tahu ya, mungkin di sisi lain ini dilema juga untuk UFC. Mungkin karena di satu sisi, untuk gue perhatiin bedanya UFC sama yang kayak model-model 1FC adalah, it's part of showbiz. Kalau di dalam UFC, mereka lebih theatrical. Justru lu, mereka malah menyorot orang yang ngata-ngatain, yang bertingkah, yang banting-banting kursi atau segala macam. Karena itu salah satu faktor penjualan juga. Kayak itu yang juga dicari sama fans-fansnya gitu kan. Kayak kita pengen lihat something going on nih, kenapa makanya lu nonton kayak banyak atlet-atlet yang rusuh, tapi itu malah itu yang lu cari ketika dia lagi rusuh gitu. Ketika dia ngata-ngatain atlet lain kan. Kayak gue juga sebagai fans, gue gak memungkiri kadang-kadang ada 1-2 atlet tertentu yang kayak gue malah nunggu-nungguin kapan nih dia talk shit about somebody else gitu. Kayak, tapi makanya menurut gue itu justru PR lebih besar dari UFC. Lu udah tahu lu bikin lingkungan yang seperti ini, tanggung jawab lu adalah do something ketika ada yang kena mentalnya gara-gara lu gitu. Lo udah tahu you create an environment yang harsh, ya lo take preventive measure untuk mental mereka, PR yang lebih gede lagi buat lo. Justru tanggung jawab lo menjadi jauh lebih besar dibanding industri-industri lain yang mungkin menekannya nggak sebegitunya.
Nah, kalau disambungin lagi, gue akan ngambil beberapa contoh kasus nih ya di UFC nih ya. Dan ini, dari contoh kasus ini bisa, menurut gue bisa menjadi justifikasi sebenarnya adalah UFC itu sebenarnya pay attention to them gitu loh. Cuman mungkin mereka nggak tahu, knowledge-nya tuh nggak, gue nggak tahu sih gue bisa bilang ini apa enggak ya. Cuman knowledge soal mental health itu nggak, mungkin agak di underestimate dalam opini gue gitu loh. kenapa di underestimate? Karena kalau gue mikir-mikir lagi, bisa jadi yang lu bilang tuh benar. Jangan sampai UFC itu baru benar-benar melakukan action yang sangat konkret ketika ada seseorang yang udah mati duluan, udah meninggal duluan, ya nggak sih? Nah, kalau misalkan gue ngambil contoh kasus nih ya, ada dua contoh kasus yang menunjukkan sebenarnya UFC itu pay attention tapi emang dia nggak terlalu ini aja sih, nggak terlalu nggak broaden their mind about their knowledge,
nggak diprioritasin lah.
Kalau lu nanti di YouTube bisa cek Ultimate Fighter Jesse Taylor tuh, namanya Jesse Taylor. Jadi bagi para pendengar juga nih, kalau ada yang mungkin belum pernah, ini menurut gue ceritanya menurut gue seru banget sih, keren banget sih. Kalau kalian baru belum familiar yang namanya The Ultimate Fighter, itu adalah sebuah kompetisi di mana 16 fighter atau 32 fighter itu 16 fighter itu akan dikarantina di sebuah gym UFC selama, gue nggak tahu, selama 3 bulan atau 2 bulan. Di situ mereka nggak boleh nonton TV, nggak boleh baca majalah, all they do is just train dan berantem, udah itu doang. Di situ Dana White selalu bilang, lu tuh di sini true identity of your character bakal keluar di sini. Sejago-jagonya lu, sehebat-hebatnya lu, karakter lu bakal keluar di sini. Karena lu di karantina gitu kan. Dan akhirnya terjadi tuh ada sebuah kasus di mana ada fighter namanya Jesse Taylor nih. Dia ikut The Ultimate Fighter, menang 3 pertandingan, tinggal tanding di final doang nih. Pas dia menang pertandingan semifinal kan acaranya kelar tuh. Dia udah boleh balik. Tinggal nunggu announcement dari UFC, lu kapan tanding finalnya nih, lu bakal nonton di open event UFC gitu kan. Tapi yang terjadi adalah ketika dia selesai dari acara itu, si Jesse Taylor ini ke Las Vegas mabok, dia ngancurin mobil limosin, dia ngancam orang-orang yang ada di hotel. Terus dia bilang, gua fighter UFC cuy, gua fighter UFC, lu semua siapa. Sampai akhirnya di acara reality show itu, si Dana White manggil lagi tuh si Jesse Taylor, dibalikin lagi ke Las Vegas. Di studio dihabisin coy, kayak bener-bener, lu tuh belum siap jadi bintang. Lu tuh gak siap apa-apa jadi petarung UFC. Bukan soal menang kalah, dia bilang. Look what happen kalau nanti banyak fans yang ngata-ngatain lu, banyak fans yang suka sama lu. What will happen to you, gitu. Dan akhirnya dia dikeluarin dari UFC, dia baru tanding lagi tuh sekitar 2 tahun, 3 tahun, gitu. Itu sih maksud gua kayak, kayak this is the showbiz that the UFC is in, the fight business is in. Dan emang mungkin cara menghandle Dana White waktu itu, kalau di kita ambil kasus itu tuh adalah lebih kayak efek jera aja, kayak lu kalau tampil kayak gini nggak bakal gue masukin ke UFC, gue keluarin gitu loh. Instead of lebih kayak yang lu bilang tadi, apa sih precaution measurement yang harus dilakukan untuk orang yang mungkin punya masalah dalam mental gitu kan. Lebih ke situ sih kayak. Ya, sekedar sharing aja.
Ini juga menarik banget sih. Iya, jadi gue baru baca-baca ternyata tahun 2019 kemarin bahkan Tony Ferguson tuh sempat ada isu soal mental health yang menurun. Dan dia disupport gila-gilaan sama Conor McGregor, bahkan Khabib Nurmagomedov juga nge-support lewat Twitter untuk comeback stronger than ever. Dan sebenarnya isu-isu mental health banyak yang naik. Salah satunya juga atlet UFC yang punya perhatian terhadap isu mental health ini ada namanya Gillian Robertson. Dia dulu di flyweight. Nah, Gillian Robertson ini juga udah sempat ngomongin tentang bagaimana menurut dia perhatian UFC terhadap mental health ini emang masih perlu ditingkatkan. Dia ngasih saran-saran kayak misalnya sebelum fight apa tiap atlet harus MRI dulu. Atau kayak polisi, kalau di Amerika, kalau polisi habis nembak orang misalnya, dia harus 2 kali apa 3 kali ngobrol dulu sama psychiatrist atau psikolog buat dapat mental health assessment. Kalau udah di-okein, oke, dia secara mental healthy, lo boleh balik lagi kerja. Jadi mungkin beberapa pekan sekali atlet mungkin juga perlu hal kayak gitu, kayak ketika lo harus datang, lo harus dapat surat dari seorang psikolog atau dari psikiater yang mengatakan bahwa oke, lo mentally healthy, lo boleh fight gitu. Atau misalnya, oh enggak, menurut gue lo secara mental lo perlu istirahat, lo perlu take preventive measurement supaya lo gak do something crazy misalnya kayak gitu. Menurut gue hal-hal seperti itu perlu banget sih di dalam UFC. Dan ternyata setelah kalau kita research lagi, banyak banget atlet-atlet UFC atau atlet-atlet fight yang emang udah ngasih perhatian ke dalam isu-isu kayak gitu. Dan memang gue dengar-dengar sih sebenarnya UFC juga benar sih kata Bro Abi, kayak dia gak nutup mata dan dia juga gak, bukannya kayak acuh sama sekali gitu, tapi memang masih belum maksimal aja mungkin.
Nah sekarang sih come down to the big question. Setelah terjadi ini terhadap John Jones untuk kesekian kalinya, keempat kalinya to be exact, kira-kira tindakan, ini opini masing-masing aja ya, tindakan yang paling tepat yang bisa diambil UFC. Karena gini, sekarang ditindak tegas, di strip untuk jadi sebagai, udah bukan lagi, ya dihukum lah ibaratnya, di strip. Apakah itu akan baik buat John Jones? Tapi mungkin itu yang terbaik buat sport. Tapi kalau dibiarkan, apakah itu juga baik buat John Jones? Apakah dia jadi gak jera? Apa gak cukup jera? Jadi agak super jelimet juga kan nih keputusan yang harus diambil sama UFC untuk special case ini gitu. Kalau menurut lo semua, kira-kira apa sih yang terbaik, yang tindakan yang UFC bisa ambil terhadap John Jones gitu?
Kalau gue, strip of the title itu pasti at the end of the day lu ambassador di sini. This is bigger than you fighting, bigger than this business, this profit. This is about how you as a champion represent the sport. Itu kayak that's the hard truth about it, that's the reality about it. Yang kalau gua fix, gua strip, pasti gua strip. Dan gua nggak tahu sih, biasanya kan kalau dia melakukan sesuatu kayak begitu, yang menindak tuh gue gak tahu either UFC atau dari CSAC atau apa sih kayak komisi, lembaga olahraganya yang bertanggung jawab. Siapa gue gak tahu ya, gue kurang tahu secara teknis gimana. Tapi kalau gue berada dalam posisi UFC, yang pasti gue ban lagi sih, yang pasti gue ban lagi. Dan sebenarnya membuat satu istilahnya kayak KPI lah, kayak dengan kasus John Jones yang udah berkali-kali kayak begini, apa istilahnya requirement apa aja yang perlu dia harus tempuh agar dia bisa tanding lagi gitu. Jadi jangan kayak kasih ban 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, setahun gitu. Itu menurut gua bisa efektif tapi bisa juga kurang efektif. Tapi yang lebih penting lagi adalah dikasih requirement itu, apa aja yang perlu dia harus tempuh itu biar bisa tanding lagi di UFC. Dan untuk membuat requirement itu pasti membutuhkan opini dari medical doctors juga, terutama dalam soal mental health di sini. Karena menurut gue ini udah soal mental banget nih kalau John Jones nih. Maksudnya kalau Conor kan mungkin dia melakukan itu karena dia emosi terus ketangkap kamera lah kasarnya begitu kan. Sama-sama parah, cuman ini kalau John Jones menurut gue lebih parah karena di sini dia udah berkali-kali udah sampai tabrak lari lah, sampai driving under influence, itu bisa membahayakan orang gitu. Jadi harus strict banget untuk bisa untuk John Jones bisa melakukan sesuatu biar dia bisa at least balik lagi ke ring UFC gitu loh. Which menurut gue ini bad time for Jones man. I mean kalau emang dia di ban atau dia di scorching, legacy dia tuh hancur menurut gue. Kayak dia tuh kayak benar-benar kayak istilahnya kayak Mike Tyson dulu lah, tapi lebih parah. Kayak he's destined to be the greatest fighter of all time, tapi pas trouble dia tuh, masalah-masalah personal dia tuh yang menghalangi dia untuk mendapatkan legacy dia itu gitu loh. Menurut gue sih kayak gitu.
Gue setuju sih kalau soal hukuman yang kayak stripping title-nya dia atau dia di ban dalam waktu beberapa lama, itu gue setuju. Dan gue ngulang lagi pendapatnya Gillian Robertson, gue juga percaya bahwa UFC harus bikin dan apa industri-industri fight lainnya ya, mungkin ONE FC bisa belajar dari sekarang mumpung dia belum ada apa-apa yang terjadi gitu kan, kayak ONE Championship. Nah mungkin itu kayak kalau menurut gue salah satu bentuk requirement-nya adalah atlet kalau misalnya udah kena masalah yang berhubungan mental atau diperhati-perhatiin kayaknya ada mental issue gitu ya, ya lo selayaknya ini aja, selayaknya lo kerja dengan kondisi yang seperti itu, ya lo harus dapat okay dulu dari seorang psikolog atau psikiater, lo harus dapat mental health assessment. Dan apalagi John John sendiri udah bilang kalau misalnya dia punya ADD, dia punya, maksudnya John John sendiri udah tahu nih dia punya masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Jadi kayak kalau lo sendiri aja udah tahu, ya berarti kalau UFC mau ngebiarin dia untuk kembali lagi setelah pekan waktu berapa lama, ya lo harus make sure bahwa John John take care of those problems dulu. Jadi lo harus misalnya lo punya your own specialist atau lo punya your own psychologist atau psychiatrist yang bisa make sure bahwa lo percaya bahwa dia akan bilang, oh nih John Jones setelah terapi sekian lama dia akan siap kembali lagi kering, atau nope, this guy is a lost cause, dia akan butuh waktu bertahun-tahun untuk get back on his feet, gue gak rekomend dia untuk kembali kering, dan kalau lo balikin dia kering ini akan memperburuk kondisinya dia. Kayak harus ada orang yang didesignate sama UFC untuk punya otoritas untuk menentukan bahwa atlet ini boleh balik atau enggak. Kalau gue itu sih.
Sorry, sebelum lanjut, gue cuman mau bilang doang, kayak perlu lu sadarin juga gitu loh, pressure John Jones kayak gimana. Jadi kayak gue di sini emang suka banget sama John Jones ya, maksudnya as a fan, tapi dalam satu sisi gue juga pengen ngingetin juga nih ke para pendengar. Lu bayangin aja nih orang sebagai John Jones nih ya, maksudnya kayak lu harus bisa ngerti juga fighter itu at the end of the day mereka punya how they deal themselves, mereka punya personality yang beda-beda gitu loh. Dan mungkin John Jones di sini adalah personalitinya adalah dia justru semakin dia sukses dia semakin insecure gitu loh. Dia semakin insecure, he did some bad things yang sebenarnya dia tahu itu salah tapi nggak bisa dikontrol sama dia sendiri, dan itu adalah hal yang sulit gitu loh. Jadi this is me saying that we as a fan should not like downgrade him as a person gitu loh, rather than istilahnya ya we give support whatever it is, bisa lu komen dia kayak atau apa gitu loh. Tapi lo harus lihat masalah ini secara utuh juga gitu loh, pressure yang dia dapetin tuh banyak juga. Apalagi kalau lu, kalian nggak tahu, nyokap dia kan juga udah meninggal kan. Nyokap dia waktu itu sempet meninggal, dan itu pun menjadi salah satu alasan kenapa, one of the reason his health in mental itu agak terganggu gitu sebenarnya. Gitu sih.
Fans harus ngerti lah ibaratnya.
Iya betul, fans tuh harus ngerti juga, maksudnya ngedowngrade orang ini sebenarnya berlaku ke semuanya sih, either di olahraga kayak, bahkan di politik gitu loh, yang kayak orang sering kayak ah ini orang sampah gini. Kritik boleh, maksudnya lu ngata-ngatain boleh. Sorry, maksud gue lu mengkritik boleh, tapi harus ada dasar logikanya juga gitu loh. Maksudnya jangan lu asal bilang sampah nih orang, tolol nih orang, bego nih orang, itu salah menurut gue. Try to be in his condition juga gitu loh, dalam opini gue gitu kan. Kalau yang tadi gue jelasin adalah mental health dia tuh salah satu terganggu, mental yang menjadi masalah di otak dia tuh adalah ketika dia juga menghadapi bahwa ibunya udah meninggal waktu itu tuh, gue lupa di tahun berapa gitu loh. It affects him mentally gitu loh, ditambah dengan pressure-pressure yang dia harus dapetin dalam dunia UFC, dunia fansnya dia atau gimana gitu sih menurut gue.
Ini agak-agak unrelated tapi nyambung sih sama isunya. Kayak terakhir juga kan ada di berita nih, Tony Ferguson waktu ditanya soal, waktu diwawancara soal fight-nya dia sama Khabib, dia sempat kayak nge-fuck you-in reporter gitu, gara-gara reporternya nanyain soal mental health-nya dia. Kayak reporternya kayak lagi memuji dia soal cara dia nge-handle isu hidupnya dia, nge-handle isu mental health-nya dia, terus tiba-tiba bilang fuck you. Terus dia bilang kayak gue gak dia bilang kayak I don't need advice, fuck you gitu, terus kata dia. Terus kayak Khabib juga sempat ditanya soal gimana menurut lo mau fight sama Tony Ferguson, tapi Tony Ferguson sempat punya health issue. Terus kayak Khabib cuman ngomong kayak gue gak peduli soal mental health tadi ya, semua orang punya masalah, semua orang bisa aja kena gitu, nobody is safe, katanya Khabib. Tapi gue mau nge-fight dia dan gue gak ada urusan sama mental health-nya dia gitu. Walaupun waktu Tony Ferguson lagi ada masalahnya itu, Khabib salah satu di Twitter yang ngasih support untuk dia gitu ya. Dan kayak, kalau menurut gue itu adalah salah satu contoh yang baik sih. Kayak baik dilakukan oleh atlet. Kayak maksud gue, ya udah kayak lo tahu ada orang punya masalah, lo kasih support aja. Dan lo kayak bukan tempat lo untuk bodo, ngurusin kayak apalagi lo mau fight sama dia gitu. Cuman Habib kan kalau menurut gue orang yang respectable gitu ya, dia bukan orang yang kayak ngejatohin orang lain gitu. Walaupun I wouldn't say the same mungkin kalau misalnya atlet lain yang lawannya punya masalah mental health, mungkin dia bakal pakai kartu itu untuk nyerang. Dan sama juga kayak fans, kadang-kadang fans misalnya kalau gue fansnya Habib dan gue orang yang nggak ini, gue bisa aja ngejatuhin Tony Ferguson karena dia mental health, ala lo ngelawan orang yang udah hampir gila gitu misalnya kayak gitu. Karena kayak kadang-kadang yang ngejatuhin juga bukan fans lo sendiri, fans orang lain misalnya kayak gitu kan. Jadi kayak gue setuju sih, kayak maksudnya gue ngerti lo nggak bisa hidup di dalam dunia ideal di mana nggak ada orang hater, nggak ada semua orang mainnya baik-baik aja. Menurut gue itu impossible dan terlalu naif gitu ya. Tapi at least kita-kita nih yang lagi ngedengerin ini sekarang, kayak setidaknya lo bisa tahu kalau misalnya itu tuh ada efeknya dalam kehidupan orang. Dan kayak minimal kalaupun lo nggak bisa nge-change the industry, you can start the change from yourself gitu loh. Kayak gitu doang, anjay.
What a great point sih, Tang. Bener banget sih. Ya, all in all sih, kita di sini apa namanya, bring up this topic, ya kan, untuk kita bisa jadikan apa namanya reflection aja sih sebenarnya, ya kan, ke diri kita, either dari berbagai hal, either kita memilih untuk support dia atau kita juga memilih untuk mensupport dia dengan cara ngasih harsh comment misalnya kan, karena kan belum tentu juga harsh comment adalah cacian, ya kan, bahwa hey man, lu bisa ngebahayain nyawa orang lo dengan lu nyetir sambil minum-minum. Disitunya dia juga gak bisa ditolerate bahwa apa yang menyebabkannya itu terjadi sampai dia bisa neglect hal itu untuk bisa kejadian sama dia di saat dia ditangkap. Ya itulah yang sebenarnya harus kita sama-sama support aja, apa sih yang bisa dia bikin dia ini. Terus setelah tadi juga good point juga dari Bro Abi, di strip dia harus, terus juga tapi dengan sudah terjadinya 4 kali ini, bukan lagi waktu yang harus dijadikan ukuran dia bisa kembali lagi atau enggak, tapi ya beneran tadi ukuran bahwa setelah dia mengikuti misalnya AA atau AA meeting, ya kan, sampai sekian jam dia sober atau enggak sampai, ya mungkin lah. Dan hanya, betul banget, hanya ahli yang bisa mendetermin ukuran-ukurannya itu. Tapi juga yang enggak kalah pentingnya tuh ya, buat ini sih buat kita-kita aja, in case gitu ya kan, di sekitaran kita ada orang yang kayak gitu tuh, satu hal yang paling mereka butuhkan juga adalah support dari orang sekitarnya. Karena siapa lagi sih yang bisa mensupport dia? Oke lah, taruh lagi nih, misalnya dia di strip, terus udah gitu, ada syarat-syaratnya kalau misalnya dia mau balik lagi, ataupun ya mudah-mudahan sih nggak yang sampai di band nggak bisa balik lagi ke UFC, mudah-mudahan sih masih ada bisa chance, dia dikasih chance. Nah, untuk ngejalanin itu tuh kebayang nggak sih kalau misalnya nggak disupport sama orang-orang sekitar gitu ya kan, entah itu brothernya, entah itu coachnya, entah itu family, entah itu tetangga, entah itu teman SMA, entah siapapun itu gitu kan. Kita juga gak pernah tahu, siapa tahu kita juga punya teman, punya tetangga, punya saudara, punya sepupu yang kayak gitu-gitu. Ya all we can do is just to give support dia kan, supaya dia bisa mengovercome kompensasi atau konsekuensi yang emang dia lagi dapetin atas tindakan-tindakan yang dia lakukan karena miss atau slip itu tadi. Gue rasa sih itu aja sih, itu juga sih yang bisa mungkin mudah-mudahan pendengar bisa juga ambil dari episode kali ini tentang gimana kita apa sih yang bisa kita ambil dari bahasan tentang John Jones ya. Mudah-mudahan sih, gue sih sebagai fans fighting sebagai fans combat sports sangat mengharapkan Jones bisa kembali. Kenapa coba? Sayang banget skillnya seorang John Jones sebagai petarung untuk gak kita lanjut untuk bisa kita lihat di octagon tuh, oh my god, it's a big loss for MMA fan. Jadi ya yeah, let's just hope for the best supaya dia bisa overcome ini semua. Gimana Bro Abi atau Bintang, ada lagi hal-hal yang perlu ditambahkan untuk this matter sebelum nanti ditutup oleh Bro Abi?
Cukup sih, cukup.
Spesialis penutup.
Nih, obrolan yang cukup seru ya di tengah corona ini. Dan ini kerasa banget anjir. Gue mau ngelucu tuh kayak momentumnya tuh kayak susah banget anjirnya gak sih? Biasanya kan kalau ketemu langsung kan kayak kalau ngobrol kayak ceplas-ceplas itu enak. Sekarang kayak oke, ternyata emang destined. Emang corona itu ngedestined untuk kita
talking untuk bisa diskusi sih.
Talking lebih deeper sih sebenarnya. Alhamdulillah ini cukup deep menurut gue. Dan gue sangat berharap ini apa ya, apalagi kita ngomongin soal mental health tadi ya. Gue berharap ini tuh gak cuman jadi sebuah obrolan doang di podcast, tapi istilahnya bisa juga siapapun yang ngedenger ini bisa terinspirasi atau gak bisa belajar banyak. Dan kita pun juga open kalau siapapun kalian yang emang mungkin mau ngasih mau nge-share topik soal mental health ke kita gitu, karena we would love to hear that too gitu kan. Itu sih yang gue harapin. Maksudnya at the end of the day, balik lagi seperti yang gue sering katakan, olahraga ini tuh emang sih berantem ya, kayak lu berantem pukul-pukulan, but it's bigger than that gitu loh. Dan kita basic one to combo ingin meng-highlight hal itu juga. Everything that surrounds MMA on the outer side of it gitu loh. Pokoknya intinya gue I got nothing to say rather than to just hoping that everyone that hears this can be inspired and mereka juga bisa belajar lah dari apa yang kita obrolin hari ini. Gitu.
Okay, thank you banget, hari ini seru banget. Thank you banget bro Andri, bro Abi. Thank you banget gue udah dikasih kesempatan buat masuk ke podcast.
Kita juga yang thank you banget.
Alhamdulillah.
Semoga lain kali besok gue bisa datang lagi kapan-kapan.
Harus sih. I just it's not hopefully anymore. Lo harus bisa datang kapanpun kita undang lo ke podcast, ke episode berikutnya.
Oke, siap.
Oke, Tang?
Betul. Dan semoga ada special episode ya. Tadi kita udah sempat obrolin. Insya Allah kita eksekusi. Jadi buat para pendengar, stay tune to our podcast. Support kita. Semakin banyak support, semakin special episode kita.
Anjas.
Yoi. Dan semoga kita semua senantiasa stay safe, stay healthy, and stay happy. Okay, guys. Bye. Thank you for listening.
See you around.
Sampai next time. Kui. Bye. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit.